Budeme číst z první knihy Mojžíšovy z 9. kapitoly od 18. do 29. verše a tím se vlastně uzavírá ten příběh o potopě, který jsme teď několik neděl za sebou probírali. Tak schválně, jaké to finále celého toho příběhu je? Synové Noého, kteří vyšli z archy, byli Šém, Chám a Jefet. Chám je otec Kenanův. Tito tři jsou synové Noého. Podle nich se rozdělila celá země. I začal Noé obdělávat půdu a vysadil vinici. Napil se pak vína, opil se a odkryl uprostřed svého stanu. Chám, otec Kenanův, spatřil svého otce obnaženého a pověděl to venku oběma svým bratřím. Ale Šém a Jefet vzali plášť, vložili si jej na ramena a jdouce pospátku přikryli nahotu svého otce. Tvář měli odvrácenou, takže nahotu svého otce nespatřili. Když Noé procitl z opojení a zvěděl, co mu provedl jeho nejmladší syn, řekl: proklet buď Kenan, ať je nejbídnějším otrokem svých bratří. Dále řekl: požehnán buď Hospodin Bůh Šémův, ať je Kenan jejich otrokem. Kéž Bůh Jefetovi dopřeje bydlet ve stanech Šémových, ať je Kenan jejich otrokem. Po potopě žil Noé 350 let. Všech dnů Noého bylo 950 let a umřel. Tak to je příběh, který by se skvěle hodil do bulváru. Jediný spravedlivý muž na světě se spil do němoty. Nadpisek. Někde dole v textu by pak byly vloženy Chámem pořízené fotografie obnaženého Noého s rozmazanými místy na některých částech fotografie. A dole u toho všeho pod tím by bylo takové sdělení: svatoušek Noé je úplně stejný jako my ostatní. Kazatel božích soudů je sám hoden odsouzení. Přistižen. Přiznám se, že nedokážu číst bulvár, cítím se u toho trapně, ale často přemýšlím nad tím, proč jsou bulvární deníky nejprodávanějšími tiskovinami, které se kupují. Co vede většinu Čechů k tomu, aby bulvár četli? Zvědavost? Nebo je to potřeba zjistit, před čím se mám ve společnosti chránit? Trošku takové vzrušení, jako když se dívám na detektivku. Nebo je to prostě jen voda na mlýn našemu hněvu a pohrdání? Líbí se nám ten pocit soudců, že můžeme pohrdat těmi, o kterých čteme. Všechny ty podrobnosti z intimního života a jejich pádů. Zdá se, že bulvár se tak dobře čte právě proto, že si pohrává s našimi emocemi. Když si přečtete seriózní zprávy, tak ne vždycky to s námi emocionálně hne, byť někdy ano. Je to prostě korektní informace. No co s tím? My si radši přečteme něco šťavnatého, něco mírně nafouknutého, něco, co s námi pohne. Navíc pohled na druhé, kteří padají, přiznejme si, to nás často uklidňuje. Proč bychom si měli sami něco vyčítat? Proč bychom se měli snažit být lepší, když stejně selhávají i ti nejlepší z nás? Podívejte se na takového Noého. A tak se pojďme ponořit víc do toho našeho dnešního zvláštního textu, oddílu, který jsem si nazval slovem skandál. A doufám, že při tom podrobnějším ponoru pochopíme, že to je nejenom o Noého rodině, ale že to je zpráva i o nás všech. Tak tedy Noé a jeho selhání nejprve. Když se na ten oddíl podíváme bez hlubší analýzy, tak nás možná napadne cynická poznámka, no tak jistě, po potopě, kdo by se neopil, že? Taková hrůza, tolik lidí zemře. Tak je to přirozený proces, přirozená deprese. Jestliže člověk prožije něco tak strašného, tak myslí jenom na to, že by to chtěl zapít a zapomenout. Jenomže když se na to podíváme podrobněji, zjistíme, že k těm událostem došlo o mnoho let později. Noé tady zmiňuje Chámova syna Kenana. Jenomže my v 10. kapitole hned o pár veršů dál čteme, že všichni synové se Chámovi, Jefetovi a Šémovi narodili až po potopě. A Kenan je až čtvrtý syn Chámov. Takže to bylo mnoho let, než k něčemu takovému došlo. Jedná se tedy spíš o jakési selhání, k kterému možná došlo na mátku. Prostě to nějak Noé neodhadl. Kdo ví? A je také pravda, že kdyby se u toho zrovna nenachomítnul náhodně Chám, tak by to zůstalo jen mezi patriarchou a Pánem Bohem. Nic by v Blesku nepsali. Jenže on se tam zrovna tuto chvíli objevil. A je pravda, že ztráta sebekontroly, byť na okamžik, je vždycky velmi ošemetná věc. Můžeme si tím přivodit utrpení nejenom sami sobě, ale většinou i druhým. Skandály za dveřmi. Myslím, že je zbytečné veřejně tady pranýřovat alkoholismus nebo braní drog. Obecně se asi shodneme v tom, že to není dobrá věc opíjet se, brát drogy, jiné návykové látky. Ale co ztráta sebekontroly v jiných oblastech života? Nevím, jestli jste někdo měli v ruce knížku od Gordona McDonalda Uspořádej svůj svět. On dělí křesťany na dvě skupiny lidí. Je to zajímavá myšlenka. Mluví o lidech, kteří jsou v životě vedeni a těch, kteří jsou v životě vlečeni. Přitom nemá na mysli někoho, kdo je nutně ovládán návykovými látkami nebo i třeba sexuálním štíčem, ale mluví o nás všech, kdo ztrácíme kontrolu nad svým životem. Ztrácíme kontrolu nad svým rozhodováním, jsme ve vleku někoho nebo něčeho jiného. Místo toho, abychom se nechali vést Bohem, abychom sami za sebe se rozhodovali, ano, poslechnu Boha, tudy půjdu, tak to rozumím jeho vůli, tak se sami necháváme vláčet svými emocemi, svými tužbami, okolnostmi, strachem. A kdykoliv ztrácíme sebekontrolu, otvíráme dveře k tomu, aby se začal psát nějaký skandál, protože se věci vymknou z ruky. Vždycky, ať už nás něco ovládá, ať je to třeba alkohol nebo něco méně nápadného, třeba posedlost hezkými věcmi. Může to být dokonce i naše služba pro Boha, která nás nějak ovládá víc než sám Bůh. Takže se to vždycky nakonec podepíše nějak na našem životě. Podepíše se to často na našich nejbližších partnerech a dětech především, jak to vidíme i tady v tom příběhu. A pak jsme odhalení, skandál je na světě, šíříme kolem sebe místo žehnání, posměch, hněv, možná i kletby. Musíme si uvědomit, že to všechno, co se odehrálo, by se neodehrálo, kdyby Noé neselhal, kdyby nestratil sebekontrolu. Začalo to u něj. Pojďme ale teď pro změnu přeostřit kamery nebo fotoaparáty na Chámu. Co se v tom stanu vlastně odehrál? No já se domnívám, že nemá smysl spekulovat, že nic moc. Osobně se kloním k závěru, že Chám prostě přišel do stanu, uviděl obnaženého, opilého svého otce. Jenže místo toho, aby ho zakryl a radši zakryl i ten jeho hřích, to jeho selhání a pomlčil o tom, tak na něj možná pohrdavě zírá. Tak to jsi ty, ten, který nás tady všechny poučuje, co se má, co se nemá. Ty jsi ten, kterého Bůh vyvolil. A tohle tady vyvádíš, jak k tobě můžu ještě mít nějakou úctu, otče. A pak ho tam nechá a jde ven a šíří ty zprávy dál. Ve starověké patriarchální společnosti představovalo takové jednání vrcholné úcty vůči otci. A tak když se na to podíváme soudovou bulvární optikou, pak se říci, že Chám se nachumítl u otcova selhání, ale místo toho, aby mu pomohl, tak z toho udělal skandál. Napsal to do novin. Možná mu to přišlo jako neškodný žertík, anebo v něm byl nějaký hněv a takhle se chtěl mstít svému otci. Možná to bylo to uspokojení, které prožíváme někdy my, když vidíme pády druhých. Tak já přece jenom nejsem tak špatný. abych si ještě víc ulevil, tak to řeknu dalším. A co je vůbec špatného na tom sbírat drby od druhých a šířit je dál? Tolik lidí si to rádo přečte. Uděláme službu společnosti. Pravda je v tom, že když se Noé probral z kómatu, tak možná mu to nepřišlo za celé až tak vtipné, tak nevinné. Vnímal chování svého nejmladšího syna jako podraz. Podraz, který bude spravedlivě potrestán zase na nejmladším synu samotného Cháma. A ten syn se jmenuje Kenan. Ten se jednoho dne také vymkne z kontroly a stane se ostudou Chámova rodu. Jistě nám připadá nespravedlivé, že Noé vynáší kletvu nad Kenanem, který za nic nemůže. To má zástupně trpět za svého otce Cháma, ale možná by bylo rozumnější vnímat tuto kletbu spíš jako předpověď toho, co se prostě stane. Kenan se stane praotcem nejzvrhlejších národů, které kdy na zemi žili. Národu, které Bůh jednou odsoudí k zániku. My víme, že k tomu došlo například v době zničení Sodomy a Gomory. To byli Kenanci. My víme, že k tomu došlo později, když Izraelci obsazovali zaslíbenou zemi a bojovali proti Kenancům. A pokud se nepodařilo vyhrát, vždycky zde byla ta tendence podrobit si je, zotročit si je. A je možné, že Chám svojí povahou něco zasel do svého rodu, co v plnosti zrovna v tom Kenanově pokolení vypuklo a přelilo se z břehu. Co my, když čteme různé pikantnosti ze života druhých lidí, když si přehráváme jejich pády, jejich prohry? Dochází nám, co tím možná zaséváme do svého vlastního srdce. A co tím zaséváme do své vlastní rodiny, možná do našich dětí? Stěžujeme si, že děti nerespektují naši autoritu. Ale ctíme my sami autoritu druhých a ctíme soukromí druhých? Teď nemluvím o tom, že bychom měli přehlížet i to, že náš pan prezident se nevyjadřuje hezky na veřejnosti. To je veřejná věc, taky klidně veřejně pranýřujme. Já mluvím o intimních věcech, o věcech, do kterých nám nic není. A když už se u selhání druhých náhodou nachomítneme, uděláme z toho věc veřejnou, skandál, podobně jako Chám, nebo raději zavřeme oči a pomůžeme, jako to udělali Šem a Jefet, a pomlčíme. Abychom ale neskončili jenom u nějakého moralizování, že křesťan má pít jen s mírou a nemá číst bulvár, pojďme se podívat na to, co je v našem příběhu nakonec vlastně nejdůležitější, k čemu to možná všechno, přes všechno škobrtání a pády směřuje. Hlavním hrdinou všech příběhů Bible je nakonec sám Hospodin. Byť se to tak nezdá, je to tak. Lidé jsou takové kulisy, přicházejí, odcházejí, ale on je tam pořád v tom příběhu, od začátku až do konce a bude tady na věku věku, na věky věku. A byl tady ještě předtím, než se objevili první aktéři na scéně. Často zůstává jakoby v zákulisí, ale je to přesto on věčný Bůh a dobrý Bůh. Kdo dává tomu všemu mantinely, kdo usměrňuje dějiny ke své slávě, navzdory všem lidským pádům a skandálům. Na jednu stranu je tato starozákonní epizoda jako vyvrcholení celého příběhu o potopě značně tristní. Tak jestli to k tomuhle směřovalo, tak k čemu to všechno bylo? Dá se říct, že přes všechnu tu hrůzu vodní apokalypsy jsme zůstali my lidé pořád stejní. Dokonce i spravedlivý Noé selhává, je u toho přistižen a místo omluvy proklíná jednoho ze svých vnuků. Na druhou stranu ani to nemohlo zmařit Boží plány. Boží plán spásy, dobré Boží záměry. Začíná se o nich mluvit hned v okamžiku, kdy lidé padnou a kdy se tam mluví o tom, že přijde někdo ze símě ženy nebo že to símě ženy rozdrtí hlavu ďáblovi, hadovi. Už tam Bůh předpovídá, že přijde ta spása. A teď jakoby se naznačuje znova v tom požehnání, které Noé dává Šémovi. A je to tak, skrze Šémovo potomstvo přichází spása do světa. Od Abrahama, Izáka, Jákoba, přes Davida či Šalomouna, až po Josefa a Marii přichází Mesiáš, Ježíš Kristus. Navíc, co je zajímavé, všechna hlavní monoteistická náboženství světa, židovství, křesťanství i islám, se obrazně řečeno dodnes utíkají do stínu Šémových stanů. Všichni považujeme Semitu Abrahama za praotce své víry. Zkrátka, lidé přicházejí, odcházejí, občas jsou věrní, občas jsou nevěrní, mění se, ale boží plány se nemění. Bůh věděl, co zamýšlí z potomství Noého, co zamýšlí se Šémem a všemi dalšími. A on ví také, co zamýšlí s námi. To je třeba mít na paměti. Když slyšíme o selhání někoho, na kom nám nezáleží, tak se tomu klidně můžeme zasmát. Ale když selže někdo, kdo je nám blízký, na kom nám opravdu záleží, možná to byl někdo, kdo nás i duchovně vedl, kdo byl naším vzorem, tak to s námi může otřást. Jak já si můžu zachovat víru, jestliže i tenhle člověk je pokrytec? Co když to vůbec není pravda? Všechno se mi začne hroutit, ale nemělo by. Jak jsem řekl, lidé přicházejí, odcházejí, ale ten, který je hlavním hrdinou celého příběhu světa i našeho života, zůstává a je neměnný, je stejný. Když se podíváme do Starého zákona, nakonec i Nového, ale hlavně Starého zákona, až na pár výjimek, všichni největší duchovní velikáni prodělali aspoň jeden naprosto děsivý životní pád. Mělo by nás překvapit, že se to stává i dnes? Nemělo. Noé není rozhodně žádnou výjimkou. A tak se nenechme vyvést z míry nedokonalostí božího lidu. Skandály v božím lidu. Nedistancujme se naivně od středověké církve s tím, že takové zlořády my bychom nikdy netolerovali. Bůh promluvil k Izraeli i skrze morálně zkaženého pohanského proroka Baláma. Bůh může mluvit skrze různé lidi, používá si různé nástroje. Nenechejme se zvyklat a nezmenšujme boží dílo navzdory nedokonalosti lidí. Boží příběh v našem životě se bude psát dál, i kdyby mnozí už v našem životě na té cestě za Kristem nebyli. A to poslední, když už mluvíme o skandálech, ale o boží ruce, která je nad tím vším, co bych chtěl zmínit. Někdy jsme možná otrávení při pohledu do té naší společnosti, kde je všechno dovoleno. Všechno se veřejně hlásá se střech. Občas možná i proklínáme ty neomalené posměvače a pisálky, kterým není nic svaté. Problém je, že lidským hněvem spravedlnost boží neprosadíme. Svět nepotřebuje víc mstitelů, víc hlídačů pořádku. Svět zoufale potřebuje dobrý příklad. Potřebuje vidět lidi světla a soli, jako jste vy, jako jsem já, jako byli Šém a Jefet. A tak asi uděláme nejlíp, když své kletby raději přetavíme podle Kristova přání na modlitby a žehnání. Nemá smysl vzrušovat se kvůli skandálům, které se odehrávají ve stanech druhých. Žijeme raději takové životy, které budou bez ostychu lákat druhé do našeho vlastního stanu.